биылғы хәтер күнінің орнына да риза түгел. Міне 30 жыл бойы біз оны өздіреміз, таңдықтай бірінші тапқыр, әлі қоя автовокзал жанындағы бір ташландық бақша кешегіне бергенлер. Анда әтлер, анда ял күнлері тіге балкөскі көбік ұсқыларын шығарып саталар, мұнан да түген түшкен болмады. Міне ұшы орынны берілері білен, милли хәрекетіне төбенеттілер. Мен әйтірейдім, хатта милли хәрекетлігіне төбенеттілер, бұл жетекшілер, татар милетінен болған жетекшілер, үйлерінде төбенеттілер. Мұнда қазір тіге Мәскәуінің орысыны байетлер ұтырудан да нәғіне жоқ, чүнкі бұл орынны беру-бермеу мәселесін Қазандағы, Қазан ортасындағы татарлар хәл етті. Бұл Мемеханұлы Шаймиевлар ойланылар мекені, бұлар үйлерінде шушы әдем құрлығына қалдыра елке деп, міне шушы ауыр жеңдік биыл, бүтін жақтан ұшақ әмәні жатмадылар. Тілде шушынде хүжім бара, мектептерде хүжім бара. Мемлекет көрмемішке салышта шушы милли хәрекет мен қазір күніне жиылғаны астаңына ярдәм ит. Көрмемішке салышып ярдәм ит астаңына. Әкелік кесетіде олардың бұғазларынан алма. 90-шы жылдардағы келек шушын айттырып, біз мекеніне ерік береді бұлай дейді. Әбұлар тұялар, бүтін жақтан тұялар, орнында тұялар. Аны сөйлеме, мұны сөйлеме, 15 октябрь күні, 14 күні, бір 10-15 мың тақар басып тұрсақ орамда, біздің білен басқа түрлі сөйлесірлер еді. Бұл қатымыз көйтмәсілер еді. Енді міне ол ярамын, бұл ярамын дегенлер, біріншіден бұл жазма рәуісті түгіл, жазма рәуісті дейсіндер, несі ярамағанын. Екіншіден олай дейтірге аларының қақлары жоқ, чүнкі қазір күнінің нәтижесі бітуін. Тілсіздікте, динсіздікте, дәулетсіз қалуда, ол шушы Қазан ауылының, Қазан хандығының ерлігі нәтижесі бітуін. Біз нәтижені сөйлемеске тиісіміз.